ุณกำลังรับฟัง Metro Desk Podcast You are listening to Metro Desk Podcast The Sound of Your Success The Timeliner รายการที่จะพาย้อนเวลาท่องไปตามเส้นไทม์ไลน์ของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้ความรู้และความสนุกไปตลอดการเดินทางกับ The Timeliner
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Timeliner เอพิโซดที่19วันนี้เนี่ยเรามาต่อกันในพาร์ทที่2ของตอน World at War สงครามเปลี่ยนโลกตอนที่2นะครับในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงในส่วนของสถานการณ์ของสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์บางอย่างนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันต่อในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2รับรองว่าสนุกได้รับสาระความรู้กันแน่นอนครับเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึงที่เกิดขึ้นใน20ปีหลังจากเหตุการณ์สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1ไปนะครับด้วยการพ่ายแพ้ของฝ่าย Central Power หรืออำนาจกลางก็คือเยอรมันนะครับออสเตรียฮังการีและจักรวรรดิออตโตมันนะครับพ่ายแพ้ให้กับฝ่ายทริปเปิลองตองก็คือมีสหราชอาณาจักรนะครับรัสเซียและฝรั่งเศสแล้วก็สหรัฐอเมริกาที่เข้ามาปิดเกมในช่วงสุดท้ายด้วยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเกิดขึ้นนะครับในวันที่1กันยายนปี1939จากเหตุการณ์ที่กองทัพนาซีเยอรมันนะครับนำโดยแอดอล์ฟฮิตเลอร์เนี่ยบุกเข้าโจมตีโปแลนด์ประเทศที่อยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกของเยอรมนีนะครับเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่2ที่สร้างความเสียหายมากที่สุดอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่รูทคอสหรือต้นเหตุของสงครามโลกครั้งที่2จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากหลายปัจจัยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ5สาเหตุที่ผมรวบรวมมาสาเหตุที่1ก็คือการที่เยอรมนีเนี่ยยอมแล้วพวกนะครับพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่1และต้องเซ็นสนธิสัญญายอมรับนะครับที่เรียกว่าสนธิสัญญาแวร์ซายในปี1919โดยรัฐบาลสาธารณรัฐในตอนนั้นนะครับสร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจการสูญเสียดินแดนที่เกิดขึ้นที่เยอรมันยึดไปนะครับและข้อจำกัดทางการอาหารอื่นๆส่งผลให้เกิดความไม่พอใจในประชาชนในวงกว้างนะครับเกิดความวุ่นวายในทางการเมืองของเยอรมันเนี่ยนำไปสู่เหตุการณ์สาเหตุที่2ก็คือการขึ้นสู่อำนาจของรัฐบาลเผด็จการฟาสซิสต์ในช่วงทศวรรษปี1920ถึงปี1930ช่วง10ปีนี้นะครับไทม์ไลน์เนี้ยเป็นช่วงที่แนวคิดชาตินิยมสุดโต่งหรือ Extreme Nationalism และลัทธิทหารนิยมหรือ Militarism เนี่ยในประเทศอย่างเยอรมันนำโดยพรรคนาซีนะครับและเผด็จการอาหารในอิตาลีนำโดยเบเนโตมุสโซลินีเนี่ยได้เข้าสู่อำนาจแล้วก็เป็นผู้นำที่เชิดชูแนวคิดสุดโต่งที่เราเรียกว่า Fascism นั่นเองเหตุที่3นะครับก็คือนโยบายที่ผ่อนปรนต่อเยอรมันและฮิตเลอร์แนวคิดนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ชาติมหาอำนาจที่ชนะในสงครามโลกครั้งที่1วางใจนะครับบวกกับความกลัวที่อาจจะเกิดสงครามในอนาคตได้เนี่ยแล้วก็ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดเศรษฐกิจตกต่ำขึ้นที่เรียกว่า The Great Depression พอมันเกิดเศรษฐกิจตกต่ำปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีชาติไหนที่อยากทำสงครามใช่ไหมฮะทำให้มีชาติอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสเนี่ยก็คือจะต้องยอมอ่อนข้อให้กับฮิตเลอร์นะครับก็จะมีบางเหตุการณ์ที่เหมือนฮิตเลอร์เนี่ยเข้าไปบุกประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศเช็กโกสโลวาเกียในปี1938ขณะนั้นเนี่ยรัฐบาลของสหราชอาณาจักรก็คือนายกรัฐมนตรีเนวิลล์แชมเบอร์เลนนะครับและนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสเนี่ยทำการตกลงกันกับทางฮิตเลอร์ก็คือยอมให้ฮิตเลอร์เนี่ยบุกพื้นที่ในตอนเหนือของเช็กโกสโลวาเกียในปี1938แต่ในที่สุดแล้วฮิตเลอร์ก็ไม่ได้ทำตามข้อตกลงนะครับก็คือทำการบุกบริเวณอื่นต่อแล้วก็ยึดทั้งหมดของเชโกสโลวาเกียในปีต่อมานำไปสู่เหตุสาเหตุที่4สาเหตุที่4ก็คือการขยายอำนาจแบบไม่มีที่สิ้นสุดของฮิตเลอร์ด้วยอำนาจทางการอาหารก็ต้องบอกว่านโยบายเขาเรียกว่านโยบายผ่อนปรนแล้วก็เอาใจคนอย่างฮิตเลอร์เนี่ยของอังกฤษและฝรั่งเศสเนี่ยเพื่อที่จะหวังว่าหากเราให้ในสิ่งที่ฮิตเลอร์ต้องการฮิตเลอร์จะพอใจแล้วก็ไม่กล้าทำอะไรอีกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความต้องการของเขาเนี่ยมีมากขึ้นมากเรื่อยๆจนกลายมาเป็นสาเหตุที่5สาเหตุที่5ก็คือเยอรมันหรือฮิตเลอร์ในตอนนั้นนะครับเซ็นสัญญากับโซเวียตยูเนียนหรือสหภาพโซเวียตซึ่งตอนนั้นเปลี่ยนผู้นำเป็นโจเซฟสตาลินแล้วในปี1939เป็นสัญญาที่จะร่วมกันนะครับบุกพื้นที่ยุโรปตะวันออกจำได้ไหมว่าในตอนที่แล้วเนี่ยผมเล่าว่าสงครามโลกครั้งที่1มันจบลง บริเวณนั้นเนี่ยที่โดนบุกเนี่ยตอนนั้นเคยเป็นของจักรวรรดิรัสเซียใช่ไหมฮะที่โดนเยอรมันยึดมาได้ตอนสงครามโลกครั้งที่1และต่อมาหลังสงครามก็ประเทศสัมพันธมิตรก็ขีดเส้นใหม่เลยนะครับแบ่งออกเป็นหลายประเทศแตกเป็นหลายประเทศเลยนะครับพื้นที่บริเวณนั้นก็คือไม่ได้เป็นของโซเวียตยูเนียนแล้วก็ไม่ได้เป็นของเยอรมันด้วยเป็นประเทศใหม่ฮิตเลอร์ทำสัญญากับสตาลินที่จะบุกยึดบริเวณนั้นแล้วก็แบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนนะครับโดยเฉพาะคือพื้นที่โปแลนด์ที่จะแบ่งออกเป็น2ส่วนให้เท่ากันผลก็คือทำให้สหภาพโซเวียตเนี่ยนะครับได้ดินแดนกลับคืนมาบางส่วนเช่นที่ปัจจุบันเป็นฟินแลนด์นะครับลัตเวียลิทัวเนียแล้วก็โปแลนด์ตะวันออกที่แบ่งกับฮิตเลอร์ในตอนนั้นนะครับส่วนเยอรมันก็ได้โปแลนด์ตะวันตกนำไปสู่เหตุการณ์การประกาศสงครามโลกครั้งที่2โดยฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรนะครับประกาศกับนาซีเยอรมันในวันที่1กันยาปี1939สงครามโลกจึงแบ่งออกเป็น2ฝั่งแล้วนะครับตอนนี้คือฝั่งที่1คือฝั่งแอร์ไลน์หรือฝั่งสัมพันธมิตรนำโดยสหราชอาณาจักรนะครับตอนนั้นเปลี่ยนผู้นำจากเนวิลล์แชมเบอร์เลนมาเป็นวินสตันเชอร์ชิลล์วีรบุรุษในสงครามโลกครั้งที่1นะครับสหภาพโซเวียตก็เข้าร่วมสงครามหลังจากฮิตเลอร์เนี่ยตัดสินใจบุกสหภาพโซเวียตในปี1941นะครับสหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลล์หรือ FDR นะครับนำกองกำลังเนี่ยเข้าร่วมในปี1941เหมือนกันแล้วก็หลังจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยโจมตีฐานทัพเพิร์ลฮาร์เบอร์ของอเมริกานะครับแล้วก็ตามมาด้วยชาติฝรั่งเศสแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับมีจีนด้วยนะแล้วก็หลายประเทศในยุโรปและแอฟริกานะครับเข้าร่วมกับฝั่งสัมพันธมิตรทีมที่2ครับทีมที่2คือฝั่งAxis Power หรือฝ่ายอักษะนะครับนำโดยเยอรมันโดยแอดอล์ฟฮิตเลอร์และพรรคนาซีนะครับตามมาด้วยอิตาลีนำโดยเผด็จการฟาสซิสมุสโซลินีนะครับแล้วก็สุดท้ายคือญี่ปุ่นก็คือนำโดยจักรพรรดิตอนนั้นก็คือเป็นจักรพรรดิฮิโรฮิโตะของจักรวรรดิญี่ปุ่นส่วนที่3ครับมีทีมที่3ด้วยนะทีมที่3เนี่ยมีอีกกลุ่มนึงที่ต้องเมนชั่นก็คือกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มเสรีจีนนำโดยเจียงไคเชกก็คือตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นบุกจีนเป็นเกิดเป็นสงครามซิโนเจแปนิสวอร์ครั้งที่2จีนกับญี่ปุ่นรบกันแล้วก็เจียงไคเชกก็นำกองทัพจีนป้องกันญี่ปุ่นแล้วก็จะมีกลุ่มนึงที่อยู่ในที่ยุโรปเป็นกลุ่มฟรีเฟรนช์ก็คือหลังจากที่ฮิตเลอร์เนี่ยในปี1940ฮิตเลอร์บุกฝรั่งเศสได้สำเร็จนะครับแล้วก็ยึดเมืองหลวงปารีสของฝรั่งเศสได้เนี่ยฮิตเลอร์ก็ตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดนะครับที่มีชื่อว่าวิกชีฟรานซ์ในตอนนั้นในตอนนั้นเนี่ยก็จะมีผู้นำที่เป็นกลุ่มฟรีเฟรนช์ที่ไม่ยอมอ่อนข้อให้กับนาซีเยอรมันก็คือนำโดยชาร์ลส์เดอโกเป็นผู้นำในกลุ่มฟรีเฟรนช์ตอนนั้นที่ต่อต้านกับกองทัพนาซีเยอรมันในฝรั่งเศสจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เลยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยถือว่ามีความต่างกับสงครามโลกครั้งที่1ในแง่ของอย่างแรกคือแสนยานุภาพและเทคโนโลยีทางการอาหารอย่างมากนะครับยกตัวอย่างเช่นนะในสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยผมได้เล่าไปแล้วมันจะเป็นสงครามที่เรียกว่า trench warfare คือการดันพลังกันทำให้เกิดเขาเรียกว่าการพัฒนาปืนกลต่างๆปืนใหญ่ระเบิดเพื่อที่เอาชนะกันแล้วก็เป็นสงครามที่ลักษณะของการขุดหลุมขุดหลุมเป็น trench เป็นหลุมนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ตรงกลางที่จะไม่มีคนสามารถข้ามมาได้เนี่ยก็คือเป็นการมองหน้ากันนะครับแล้วก็เอาปืนจ่อกันถ้าโผล่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยยิงเลยเพราะฉะนั้นรถถังเนี่ยก็จะไม่ได้มีประสิทธิภาพที่จะเป็นตัวหลักในตอนนั้นนะครับในสงครามโลกครั้งที่1เมื่อเทียบกับสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่เยอรมันเนี่ยเป็นฝ่ายโจมตีก่อนความน่ากลัวของการโจมตีของฝ่ายเยอรมันก็คือเขาใช้ยุทธวิธีหนึ่งนะครับที่เรียกว่า lightning strike ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนาะเรียกว่า lightning strike หรือถ้าเป็นภาษาเยอรมันก็ Blitzkrieg ที่เน้นการโจมตีแบบสายฟ้าฟาดแบบรวดเร็วโดยที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ทันที่จะตั้งตัวนะครับโดยการใช้รถถังที่มันถูกพัฒนาให้เคลื่อนที่ได้รวดเร็วขึ้นสามารถที่จะฝ่าภูมิประเทศที่คู่ต่อสู้คิดว่าจะไม่สามารถผ่านได้เพื่ออะไรเพื่อที่จะวนอ้อมแล้วก็ล้อมปิดกองกำลังฝ่ายตรงข้ามให้ได้เร็วที่สุดซึ่งเยอรมันเนี่ยใช้ Blitzkrieg เนี่ยในการโจมตีโปแลนด์ในปี1939แล้วก็สำเร็จอีกครั้งหนึ่งในการตีกองทัพฝรั่งเศสในปี1940 40จริงๆแล้วเขาใช้ในปี1941ด้วยตอนจะบุกรัสเซียจะใช้บิสคริกแต่ภายหลังเนี่ยไม่สำเร็จนะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นกองกำลังเสริมของบิสคริกก็คือกองกำลังแอร์ซัพพอร์ตหรือภาคพื้นอากาศในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ากองกำลังทางด้านอากาศเนี่ยค่อนข้างเยอะและมีการพัฒนาขึ้นไปไกลมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการทำเครื่องบินลบต่างๆเนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นนะโดยที่ทางด้านของเยอรมันเนี่ยเขาก็จะมีกองกำลังที่เรียกว่าลูฟวาเฟอร์นะครับลูฟวาเฟอร์จะเป็นกองกำลังที่คอยซัพพอร์ตอยู่ด้านบนเป็นเครื่องบินลบที่คอยทิ้งระเบิดนะครับคอยสนับสนุนบิสคริกอยู่ในช่วงทศวรรษที่ปี1930นะเพราะฉะนั้นการพัฒนาทางแสนยานุภาพทางอากาศทางทหารเนี่ยต่างๆมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นในกองกำลังลูวาเฟอร์อย่างเช่นการติดตั้งเรดาร์ก็จะมีเป็นสงครามที่ใช้เรดาร์ค่อนข้างเยอะนะครับใช้การส่งสัญญาณระยะไกลเยอะแล้วก็การติดอาวุธต่างๆให้มันมีความน่ากลัวมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงสามารถที่จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่มากขึ้นจากตอนสงครามโลกครั้งที่1ด้วยในตอนนั้นเนี่ยนะครับเทคโนโลยีของการนำเรดาร์มาใช้ในการสื่อสารเนี่ยมันก็ถูกพัฒนาขึ้นก็คือให้อุปกรณ์ device เนี่ยมันมีขนาดเล็กมากขึ้นสามารถพกพานะครับอุปกรณ์พวกนี้ไปกับตัวได้แล้วก็ใช้งานกันมากขึ้นในวงกว้างนะครับทั้งทางบกทางทะเลแล้วก็อากาศด้วยการพัฒนาทางด้านการสื่อสารเนี่ยยังรวมไปถึงการสร้างเครื่องถอดรหัสตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า Enigma Machine ที่ใช้ในกองทัพเยอรมันนะครับเพื่อที่จะส่งข้อความสัญญาณต่างๆเนี่ยในการเคลื่อนพลเข้าตีในจุดต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับเครื่อง Enigma ก็เขาเรียกว่าถูก Reverse Engineer ก็คือสามารถแก้รหัสได้โดยฝ่ายสัมพันธมิตรในตอนท้ายของสงครามแล้วครับหรือเป็นทีมที่นำโดยนักวิทยาศาสตร์นะครับที่ชื่อว่า Alan Turing นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของรายละเอียดตอนนี้ในเอพิโซดถัดไปด้วยหรือจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีทางสงครามที่เป็นเรื่องของการทำลายล้างอย่างเช่นในตอนท้ายเราก็จะมีระเบิดนิวเคลียร์ใช่ไหมครับที่มาจากโปรเจกต์ที่ชื่อว่า The Manhattan Project โดยสหรัฐอเมริกาพัฒนาตัวระเบิดนิวเคลียร์ตัวนี้ในปี1939ก็คือใช้หลักการที่เรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชั่นแล้วก็เชนรีแอคชั่นนะครับก็คือการปฏิกิริยาลูกโซ่แล้วก็การปล่อยพลังงานของตัวระเบิดนักฟิสิกส์ที่อยู่ที่โครงการแมนฮัตตันเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นโรเบิร์ตเจออปเพนไฮเมอร์ที่เราก็จะได้เข้าไปคุยกันกับเขาเรื่องนี้ด้วยนะครับหรือจะเป็นเอ็นริโกเฟอร์มีก็จะอยู่ในทีมแมนฮัตตันโปรเจกต์ที่คอยดูพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ด้วยนะครับโดยระเบิดที่ถูกทดสอบสำเร็จเป็นลูกแรกนะครับชื่อว่าระเบิดทรินิตี้ในวันที่16กรกฎาคม1945ที่นิวเม็กซิโกประเทศสหรัฐอเมริกาตามมาด้วยการบอมจริงเลยนะครับของระเบิดลิตเติ้ลบอยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยตัดสินใจระเบิดเมืองฮิโรชิมาที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่6สิงหาคมปี1945แล้วก็ตามมาด้วยแฟตแมนนะครับที่เมืองนากาซากิในวันที่9สิงหาคมปี1945ก็จะถือว่าเป็นอีกสาเหตุหนึ่งด้วยนะของการที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยประกาศยอมแพ้สงครามแล้วก็เป็นจุดจบของสงครามโลกครั้งที่2อีกด้วยนะครับสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจบลงด้วยเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ประกอบกันเช่นนะฮะในทวีปยุโรปเนี่ยสงครามจบลงด้วยการพ่ายแพ้ของกองกำลังนาซีในปี1944จากการที่ฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับนำโดยสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตเนี่ยยกพลขึ้นบกนะครับบนชายฝั่งนอร์มังดีประเทศฝรั่งเศสในเดือนมิถุนายนปี1944หรือที่เราเรียกกันเล่นๆว่าดีเดย์นะครับแล้วก็ทำการเคลื่อนพลเนี่ยบุกไล่กองทัพนาซีเยอรมันให้ถอยกลับไปตั้งมั่นอยู่ที่ประเทศเยอรมันได้ในปี1945รวมไปถึงในปี1945นะครับกองกำลังโซเวียตก็ได้บุกเข้าโจมตีเมืองเบอร์ลินแล้วก็ตามมาด้วยการปลิดชีพตัวเองนะครับของฮิตเลอร์ในวันที่30เมษายนปี1945และเยอรมันก็ประกาศยอมแพ้สงครามในวันที่7พฤษภาคมปี1945ตามมาแล้วก็มีผลนะครับในวันที่8พฤษภาคมปี1945เรียกว่าเป็นวันเขาเรียกว่าวันที่8พฤษภาคมเป็นวัน Victory Day เป็น V Day ของทางฝั่งยุโรปแต่มาดูกันในทางด้านเอเชียกันบ้างหลังจากที่สงครามในยุโรปเนี่ยได้จบลงสงครามในเอเชียยังไม่จบนะครับในส่วนของญี่ปุ่นจักรวรรดิญี่ปุ่นยังทำสงครามต่อไปนะครับและสงครามทางฝั่งแปซิฟิกก็ยังไม่จบกองกำลังญี่ปุ่นเนี่ยเข้าทำการยึดนะครับ แล้วก็ตั้งฐานทัพในหมู่เกาะต่างๆในบริเวณแถบแปซิฟิกทำให้ทั้งฝ่ายสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะต้องทำการบุกเข้าโจมตีโดยใช้ยุทธวิธีในการบุกเข้าไปยึดทีละเกาะจ้ำไปเรื่อยๆทีละเกาะไปเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยก็มาจ่อที่หน้าประตูของญี่ปุ่นได้สำเร็จนะครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยด้วยความที่แบบเป็นเลือดของนักรบทำให้ยิ่งสถานการณ์มันยิ่งแบบคริติคอลมากเนี่ยญี่ปุ่นรบสู้แบบสุดชีวิตนะครับเลยทำให้สหรัฐเนี่ยจะต้องใช้ไม้ตายก็คือจะต้องทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลงไปที่ฮิโรชิมาและนากาซากิทำให้สุดท้ายญี่ปุ่นจะต้องยอมแพ้สงครามนะครับจักรพรรดิฮิโรฮิโตะก็ประกาศยอมแพ้ในวันที่15สิงหาคม1945และมีพิธีจัดขึ้นนะครับบนเรือ USS Missouri ในวันที่2กันยาปี1945เซ็นสัญญากันกับทางสหรัฐอเมริกาในการสงบศึกนะครับโดยตอนนั้นสหรัฐอเมริกาก็นำโดยนายพลดักลาสแมคอาเธอร์แม่ทัพสูงสุดของฝ่ายสัมพันธมิตรในตอนนั้นร่วมเซ็นสัญญาด้วยนะครับสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสงครามการสื่อสารและแสนยานุภาพของอาวุธที่ร้ายแรงมากอย่างส่งผลให้ผู้เสียชีวิตมากกว่าสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยหลายเท่าอันนี้ยังไม่รวมไปถึงเหตุการณ์กวาดล้างชาวยิวนะครับหรือว่าเหตุการณ์ที่เรียกว่าโฮโลคอสต์ที่เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดอย่างมากแล้วก็รวมไปถึงระเบิดนิวเคลียร์ที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้กับประเทศญี่ปุ่นอย่างมากด้วยเช่นกันรวมไปถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยยังทำให้หลายประเทศนะครับได้เรียนรู้แล้วก็จดจำความน่ากลัวของสงครามที่เกิดขึ้นกันทั้ง2ครั้งนะครับในรอบไม่ถึง50ปีการเกิดขึ้นของนวัตกรรมทางสงครามเนี่ยยังได้เปลี่ยนแลนด์สเคปและรวมไปถึง geopolitical หรือภูมิรัฐศาสตร์ของโลกไปอีกด้วยสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตนะครับได้กลายมาเป็นขั้ว2ขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจและทางการทหารที่จะส่งผลในยุคต่อไปของเราในเอพิโซดต่อไปด้วยนะครับ
คุณกำลังรับฟัง Methodist Podcast You are listening to Methodist Podcast The sound of your success